Tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Gavara Teda Tripa grāmatas pārbaudu raksturo kā ļoti interesantu. Biroja speciālisti pētīja, vai tiešām privāta persona Latvijā drīkst izplatīt bērnu sišanas rokas grāmatu. Tiesībsarga biroja secinājums ierobežota vārda brīvību šajā gadījumā nav pamata.
Vārda brīvība jau attiec arī uz tādām idejām, ka sabiedrībā pat ir šokējošas vai nav pieņemams, bet tas nenozīmē, ka tādas idejas nedrīkst paust. Izņemot ir krimināllikumā noteikts, ja uz karu nedrīkst aicināt, uz rasu naidu, genocīdu, ja ir daži ļoti šauri strikt noteiktai ierobežam. Par pārējiem jautājumiem cilvēks drīkst paust savu viedokli, savus uzskatus, taču lasītājam, kur šādu literatūru lasa, ja viņa rokās nonāk šādu literatūru, ir jāizturas pret to kritiski un ir jāapzinās, ka likums to aizliedz darīt, ka par to būs sots, ja tā darīs.
Tiesībsargs aicināja informēt grāmatas lasītājs, kura rokās nonāk šī literatūra, ka likums aizliedz bērnu sišanu, lai pārliecinātos vai pircēji tiek brīdināti dodos uz kristīgo grāmatnīcu.
Labdien!
Tripa grāmata vēl joprojām grāmatnīcā guļ līdzās tādām populārām grāmatām kā piecas mīlestības valodas un mīlestība kā dzīvesveids. Šķirstot grāmatu, tā arī neatrod nevienu norādu, ka grāmatā aprakstītās audzināšanas metodas ir nelikumīgas. Tiesībsarga nostāja bija tāda, kāda to bija gaidījusi Kristīna Vilka. Viņa savulaik rosināja birojam veikt pārbaudu par šo grāmatu. Pašlaik galveno skaidrošanas darbu pēc Kristīnas domām būtu jāveic baznīcai.
Lutrāņu baznīca droši vien tāda aktīvāka, no katoļu baznīcas grūti sagaidīt kaut ko tādu, lai gan es pat esmu augus katoliskā vidē, un jāsaka, tas ir ļoti skumi redzēt, ka ļoti maniem daudziem draugiem bērnībā bija gan šī emocionālā, gan fiziskā vardarbība pret bērnu, lai gan tie paši vecāki gāja uz baznīcu un skrēja uz aglonu, bet tajā pašā laikā viņi bija emocionāli un fiziski vardarbība pret saviem bērniem, kas uz visu mūžu ir palikusi kā trauma.
Tas jau liecina, ka tā ir vienam mūsu sabiedrībā tomēr tāda diezgan pieņemama praksa.
Tā domā Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, kurš aicina Bībeli uztvert nevis kā negrozāmu likumu, bet gan kā bibliotēku, kurā fiksēta cilvēku un dieva attiecība, vēsture un attīstība. Piemēram, saulē gan verdzības pamatojumi, gan tās atcelšana atrada tieši Bībelē. Mēs katrs un kopā visa sabiedrība augam un varbūt nu ir pienācis brīdis, kad esam gatavi sākt runāt par bērnu sišanu, spriež Linards Rozentāls.
Tas būtu ļoti kaut kā palīdzoši, ka cilvēki atzītu, ka konkrētajās noteiktajās situācijās mums ir grūtības atrast kaut kāds alternatīvs risinājums. Un ka cilvēki varētu kaut kā to atzīt, ka tā ir tā man problēma, ka es vienā brīdī kļūst agresīvs vai ne vienā brīdī man kaut kā dusmu liek un es izgāžu savus dusmus uz to, kas ir viss, nu mazāk man var pretī kaut ko teikt vai izdarīt vai ne uz kaut kādu neaizsargātu pūtni. Un jautājums, ko mēs to problēmu darām? Vai mēs viņu attaisnojam un sakam, ka pie kaut kādiem nosacījumiem tas ir atļauts, vai mēs prasam, kā es varu būt no šīs problēmas dziedināts?
Savukārt vecākiem, kuri pašlaik aizdomājušies, kā iztikt bez pēšanas, audzinot savus bērnus, mācītājs Rozentāls, aicina nākt kopā un runāt par savu pieredzi. To, kas iespējams gūti jau bērnībā, kad vecāki viņus sita, un par klupieniem šodien, kad nav spējuši atturēties no rokas pacelšanas pret saviem bērniem. Dace Kreiere, Latvijas radio.